Smagu visus matyti. Ir išties gera būti kartu Dievo namuose. Suprasti, kad mes patys esam tų namų dalis ir kažkiek tai susivokti tame ryšyje tarp to, kad mes esam sujungti Dievo tiek. Jis sujungia mus su savim, tiek vienu su kitais. Ir šiandien mes pasižiūrėsime į pranašą Izaiją. Mes Kaune pradėjom taip nagrinėti pranašą Izaijo knygą. Bet prieš mums pasižiūrint, gal kaip tam tikrą kryptį vis dėlto šitam žvilgsnėje mums duos Naujasis testamentas. Viena eilutė iš Naujojo testamento, iš apaštalų darbų, trečios skyriaus. Aš jau noriu perskaityti. Čia apaštalas Petras skelbė Evangeliją, pamokslauja. Pamokslauja šventykloje susirinkusiems žmonėms ir jis sako, jūs esate vaikai pranašų ir tos sandoros, kurią Dievas sudarė su jūsų tėvais, tardamas Abraomui, tavo palikuonėse bus palaimintos visos žemės giminės. Jūs esate vaikai pranašų ir tos sandoros, kurią Dievas sudarė su jūsų tėvais. Ir šitoje vietoje apaštalas Petras, žiūrėdamas į tuos žmonės, kurie buvo ten susirinkę, matė ir suprato tai, kad yra tiesioginis ryšys tarp to, ko jis tiki, ir tarp tų žmonių, kuriuos jis mato. Yra, kad tie žmonės nėra kažkokie iš pašalės, kad jie nėra kažkaip tai, na, tarsi tik stebėtojai, kad jie yra dalyviai. Ir kada mes žiūrėsim pranašą Izaiją, aš manau, vienas iš dalykų, kurį mes aiškiau pamatysim, kad mes esame dalyviai. Dalyvaujantis tame, ką pranašas kalbėjo. Kad tai nėra vien tik tai kažkoks tai, toks, sakysim, pasižiūrėjimas į Senojo testamento pranašystės, bet greičiau būtų pasižiūrėjimas į tai, ko dalis mes esame. Tai tiesiogiai susijęs su mumis. Taigi antras skyrius pranašo Izaijo. Regėjimas, kurį matė Emocijos sūnus Izaijas apie Judą ir Jeruzalę. Paskutinėmis dienomis viešpatės namų kalnas iškils aukščiau už visus kalnus ir kalnelius. Į jį plūs visos tautos. Daug tautų ateis ir sakys, eikime prie viešpatės kalno į Jokūbo Dievo namus, kad jis mokytų mus savo kelių ir mes vaikščiotume jo takais. Nes iš Siono išeis įstatymas, o iš Jeruzalės viešpatės žodis. Jis teis tautas ir sudraus daugelį tautų, jos perkals savo kardus į noragus ir ietis į pjautuvus. Tautos nebekariaus tarpusavį ir nebesimokys kariauti. Jokūbo namai, ateikite ir visi vaikščiokime viešpatės šviesoje. Todėl tu atmetei savo tautą, Jokūbo namus, kad jie pasidarė kaip rytiečiai, jie turi burtininkų kaip filistinai. Jie susideda su svetimaisiais. Jų kraštas yra pilnas sidabro ir aukso ir nėra galo jų turtams, jų šalis pilna žirgų ir kovos vežimo beskaičiaus. Jų kraštas taip pat pilnas stabų, jie garbina savo rankų darbus, kurios pagamino jų pačių pirštai. Ten lenkiasi žmogus, žeminasi vyras, neatleisk jiems. Eik į uolą ir slėpkis dulkėse nuo viešpatės baimės ir jo didingumo šlovės. Iš didų žmonių žvilgsniai bus pažeminti ir jų puikybė palaužta. Tik vienas viešpats bus išaukštintas tą dieną. Tiek, čia būtų galima toliau visą antrą skyrių perskaityti, bet aš manau, kad mums dabar tiek pažvelgti. Ir čia, jau tame, ką mes perskaitam, čia yra keletas tokių kaip atskirų dalių, netgi galima jos tarpusavį jungiasi tam tikrų būdų, bet jos tarsi atskiros. Iš vienos pusės yra šlovinga vizija. Iš kitos pusės, sakyčiau, tokia apverktina dabartis. Tuo metu, kada pranašas pranašauja. Ir jas tarsi jungia tarpusavį kvietimas. Bet antroji daly to, ką mes perskaitėme, mes matome tokią, todėl tu atmetei savo tautą, tokios žodžius. Kada pranašas kalba apie Izraelio tautą ir išsako tokios, sakysim, skaudžių žodžius. Bet pradžioj mes skaitome viziją, kuri siekia toliau negu šitas pasakymas, todėl tu atmetei savo tautą. Reiškia, nors yra pasakyti tokie skaudų žodžiai, bet žvilgsnis į ateitį siekia toliau negu tie skaudų žodžiai. Jisai sako, viešpatės namų kalnas iškils aukščiau už visus kalnus ir kalnelius. Ir, nu, šiaip mes galim įvairiai įsivaizduoti tą pasakymą, galim tiesiog matyti tokį vaizdinį savo vaizduoti, kaip kažkoks didelis kalnas ir visi kiti kalnai mažesni. Bet šiaip tais laikais ant kalnų buvo statomos dievų šventyklos. Tautos savo dievų šventyklą statydavo paprastai ant kalvų, ant kalnų. Ir tas pasakymas, kad Izraelio arba viešpatės namų kalnas iškils aukščiau už visus kalnus ir kalnelius. Pranašas mato tokį vaizdinį, tokią viziją, kuri ne tik tai jo vaizduotės padarinys, bet tai, kas įvyks. Kad viešpatės šventykla, tuo pačiu ir Izraelio dievas, ir jo šventykla, jo, kaip sako, viešpatės namų kalnas, jis bus matoma, kad jis yra aukščiau už kitus. Bus matoma, kad Izraelio dievas yra tikrasis dievas. Dabar viešpatės namų kalnas, tai, na, tokia labai plati sąvoka, labai, labai didelė metafora, kuri mums kalba apie šventyklą, apie šventyklos kalną. Bet šiandien mes jau žinom, kad viešpatės šventykla yra daugiau negu tik tai kalnas Jeruzalėje ir ant jo pastatytas pastatas. Šiandien mes jau suprantame, kad mes esame to šventyklos dalis. Ir vizija, kuri kalba apie tai, kad paskutinėmis dienomis viešpatės namų kalnas iškils aukščiau už visus kalnus ir kalnelius, mums sako kažką tai, kad žmonės pamatys Dievo namų šlovę. Ir aš žinau, kad mes kartais gyvendami, susidurdami su kasdienybe, su jos rūpeščiais, su įvairiausiais skausmais, vargais ir taip toliau, mes kartais galvojam, na, Dievo namų šlovė, kaip jinai atrodytų, kaip jinai turėtų atrodyti. Na ir dažną kartą mes svajojam apie kažkokius tai antgamtinius pasireiškimus. Ir tiesą pasakius, antgamtiniai pasireiškimai yra Dievo namų dalis. Ir jie yra arti kiekvieno. Bet kada aš galvoju apie viešpatės namų šlovę, apie tai, kas iškils, apie Dievo šventyklą, Dievo namus, galiu pasakyti ir tą žodį, Dievo bažnyčia. Dievo namai. Aš specialiai vartoju truputį kitą terminą, nes bažnyčia mums kartais truputį susiaurina vaizdą. Kartais. Pat žodis jis tarsi tik prie mūsų viską pririša. Ne, mes esam to dalis, bet tai yra Dievo namai dideli. Kokiu būdu Dievo namai statomi? kaip jie statomi. Jie Dievas juos stato savo žodžiu ir savo dvasia. Ir kada mes žiūrime į tuos žodžius, kuriais jisai stato savo namus, mes pradedam suprasti, kad kada tų namų šlovė atsivers, ir dabar dar truputį apie namus, kaip raštas supranta namus. Namai tai yra, na, šeima. Kitas sinonimas. Namai. Mes skaitome laiškę Hebrajams, kur autorius sako, o tie namai esame mes, kalbėdamas apie Dievo namus. Kad Dievo namai tai daugiau negu pastatas. Tai žmonės, kurie yra tuose namuose. Anksčiau tai buvo labiau suprantama, dabar mūsų šeimos yra sumažėję, žmonių šeimoje likę pakankamai nedaug, mes nesuprantam tokios, ta savoka yra truputį pamesta. Anksčiau namai tai buvo šeima, tai buvo tėvai, tai buvo vaikai, tai buvo tarnai, tai buvo darbininkai, visa tai buvo namai. Pakankamai didelis darinys, daug žmonių. Taigi, Dievo namai, kuriuose tarpusavio santykiai yra tokie, kaip mes skaitom Kristaus žodžiuose Evangelijoje. Tie žodžiai stato tuos namus, kur tarpusavio supratimas ir meilė yra kaip tų namų atmosfera. Kur yra pakankamai šviesos ir pakankamai atvirumo. Atvirumo daug. Kad vieni kitus supranta, vieni kitus mato, girdi. Mes gyvenam pasaulyje, kuriame žmonės labai nedaug supranta vieni kitus. Labai, labai nedaug. Nekalbant apie tą tokią siaubingą takoskyrą tarp vyrų ir moterų, kur vyrai sunkiai supranta moteris, o moteris sunkiai supranta vyrus. Bet netgi ir tarp vyrų susišnekėti nėra lengva, ir moterim tarp su moterimis. Iki tam tikros ribos yra tie bendri sąlyčio taškai, kur kažką supranti, bet toliau susiduri su kitu pasauliu. Viena iš priežasčių, kodėl žmonės mušasi, todėl, kad nesusikalba. Taip. Viena iš priežasčių. Ir labai iš didelių priežasčių. Todėl, kad vienas kažką pasako, o kitas kitaip supranta, negu buvo pasakyta. Ir dėl to, žiūrėk, prasideda kovos. Aišku, tų kovų priežastys yra ir kitos, yra geismai, yra kažkokios ambicijos, yra įvairūs dalykai. Bet mes gyvenam pasaulyje, kuriame tų kovų, to nesusikalbėjimo, žaizdų labai daug. Ir kada tame iškyla, kada tampa matomi Dievo namai, kuriuose yra kitoks gyvenimas. Dievo namų kalnas iškils aukščiau. Aš tiesiog dabar truputį kalbu apie tai, kaip šiandien mes galime, įsižiūrėdami į Izaijo viziją, ką mes galime joje pamatyti. Jau žiūrinti tai, kas buvo toliau pasakyta. Suprantat, Izaijas nėra taip, kad Izaijas papranašavo, po to atėjo viešpats Jėzus pašnekėjo, kaip atskiri kažkokie tai fragmentai. Ne. Tai yra vientisa tėkmė. Ir kada pranašas kalbėjo apie viešpaties namus, šiandien mes įsižiūrėdami galvojom, o, viešpaties namų kalnas iškils aukščiau. Jis tap. Galų gale viešpaties šlovė taps matoma. Mes skaitome, kaip Jėzus sako apie mus. Sako, jūs esate pasaulio šviesa. Jis kalba savo mokiniams, sako, jūs esate pasaulio šviesa. Miestas pastatytas ant kalno negali būti paslėptas. Ir mums svarbu yra matyti ne vien tik tai savo trūkumus, bet ir Dievo sumanimus savo širdies akimis. Neužtenka matyti tik tai savo trūkumų. Šiandien įvardinti bažnyčios netobulumą nėra sudėtinga. Reikia tik šiek tiek, kad prasimerkti ir to netobulumą pakankamai daug į save veidrodėje pasižiūri ir jau gali matyti. Prisiminti, ką galvojai apie vienus ar kitus žmonės. Tiek netobulumo, ne? Semk kibirais. Bet yra kitas dalykas – tikėti viešpatės sumanimais, kad vis dėlto viešpatės atvaizdas, viešpatės veidas ryškės tavy ir galiausiai atsivers. Kad nebus taip, kad tik tai visą laiką tas šlakas ir šlakas ir šlakas, kad jeigu mes žiūrėsime savo viešpatį, jo šviesa ims vis ryškiau ir ryškiau matytis mumyse. Ir tai, suprantat, šita vizija, jinai ne tai, kad mes kaip žiūrovai sėdėsim ir žiūrėsim, kada čia viešpatės kalnas iškils virš visų kalnų. Bet mes esame dalyviai to. Dalyviai savo tikėjimu. Ne tai, kad mes lauksime tokios šlovingos valandos, kada mes galėsim pasipūtę eiti ir visi bėgs prie mūsų. Ne. Bet visų pirma, tos valandos, kada tiesa mumyse išsiskleis. Kada gyvybė mumyse išsiskleis. Todėl, kad Dievas taip sugalvojo. Todėl, kad jisai taip sumanė. Ir todėl, kad jisai taip pasakė. Todėl tie dalykai išsipildys mumyse. Ne todėl, kad mes taip sugalvojom. Ne todėl, kad mes taip norim. Todėl, kad jis taip nori. Ir todėl, kad mes to tikim. Su dėkingom širdim. Suprasdami, kad jokių kitų būdų mūsų neištraukti šito purvo, kuriame gyvena pasaulis. Kad tai Dievo sumanimas, Dievo malonė, Dievo gailestingumas. Ir jisai seniai, seniai dar iki Kristui ateinant į šitą pasaulį prieš 800 metų pranašų lūpomis pasakė, viešpatės namų kalnas iškils virš visų kalnų ir kalnelių. Ir tai yra kaip pranašystė apie visą žmonijos istoriją. Ir tai yra kaip pranašystė apie tai, kas vyksta mumyse. Kaip visi tie kiti kalnai ir kalneliai, kurie mūsų sielui per gyvenimą atsirado. Įvairiausi dalykai. Ir kaip vis dėlto gal Dievo žodžiai, gyvenimo tiesa, ateinanti iš Dievo širdies, paims viršų visame tame. Ta vizija, jinai daugiau negu tik tai tokia globali. Jinai kiekviename iš mūsų, jeigu mes ją tikim. Aleliuja. Aleliuja. O, ten nuostabus Dievas. Dabar kitas dalykas, tos vizijos kitas momentas. Sako, jį viešpatės kalną plūs visos tautos. Tautos ateis ir kalbės. Ateis ir sakys, eikime prie viešpatės kalno, Jokūbo Dievo namus, kad jis mokytų mus savo kelių ir mes vaikščiotume jo takais. Ir kada, pagalvokime apie save, kada mes ateiname ir sakome, mokyk mane. Kai krizė ateina. Nu, vien krizės neužtenka. Vien krizės neužtenka. Krizė, aišku, yra dalis, bet ne vien krizė. Dar turi suprasti, kad ir tas, pas kurį eini, turi ko pamokyti. Ir dar turi nusiteikti mokytis. Ir tam tikrų būdų pripažinti, kad bus ko mokytis. Vienu žodžiu, tai tam tikras vidinis sudužimas. Tai nėra taip, kad, kad taip aš galiu ateiti, taip žinot, nu, pasipūtęs truputį, sakyti, nu, pamokyk mane. Na, tas pas kurį ateini, jisai sakys, ai, žinai, nieko nemokysiu aš tavęs. Tu ir taip viską mokė. Faktiškai, kada širdis atsiveria, kada žmogus mato, kad yra ko mokytis, kad jis pats kažko tai nesupranta, kad jam reikia kažko išmokti ir yra iš ko mokytis, jis ateina ir sako, mokyk mane. Žiūrėdami šitos Izaijo žodžius, jau Senojo testamento žmonės, Kristaus amžininkai, tuomet, kada jis tarnavo žemėje kūne žmogaus, būdamas žmogus, jau tuomet jie mąstė apie tai, kad tai bus šlovingos valandos, kada Izraelio dievo namus eis visos tautos ir matydami save kaip tų namų dalimi, jie didžiavosi tuo. Bet aš jums galiu pasakyti, tautos neteis pas išdidžius žmonės. Jeigu mes suvokiam save kaip Dievo namų dalį ir laukiam išsipildant šito, kaip žmonės ateina, ten, kur jie randa gyvenimą. Ten, kur yra gailestingumas, ten, kur yra supratimas, ten, kur yra atjauta. Taip, ten, kur yra tiesa, bet ne tokia, nu, tiesa su gailestingumu. Ten žmonės ateina. Ten galiausiai, jeigu jie pamato, jie sudūžta ir eina ten. Todėl, kada Izaijas kalba, tai mums svarbu tai matyti, kad ta perspektyva, kur mes patys būsime minkštų, atvirų širdžių žmonės. Ir tuomet ateina kiti. Bet šiaip jau žiūrint į priekį, tautos ateis prie viešpaties kalno. Iš dalies ta pranašystė jau pildosi. Mes jau esame tų tautų dalis. Sakykim taip. Jau atėję į Dievo namus ir vieni sąmoningiau, kiti mažiau sąmoningai, sakom, Dieve, mokyk mus gyvenimo keliu. Kartais suprasdami, kad mes turim ko mokytis, kad yra ko išmokti, kartais nelabai suprasdami. Bet vis dėlto, na, net ir čia susirinkėmės tam, kad mes mokytumės Dievo keliu. Taip kad iš dalies ta pranašystė jau pildosi mumyse. Ir toliau čia sako, nes iš Siono išeis įstatymas, o iš Jeruzalės viešpaties žodis. Ir tai kaip sinonimai faktiškai, Sionas ir Jeruzalė, tai ta pati vieta, Siono kalnas, tai Jeruzalė. Iš ten išeis įstatymas. Ir dabar, kada Izaijas kalbėjo tos dalykus, tai buvo labai, na, tokia drasi pranašystė. Nes šiaip jau įstatymas, tas, kuris užrašytas Mozės penkiaknygiai, Dievo įstatymas, atėjo iš Sinajaus kalno. Ir mes jau turime istorijoje tą įvykį, kada iš Jeruzalės išėjo viešpaties žodis. Tas įvykis yra labai, labai didelis įvykis. Mes jį ne visada tokį matome, bet mes galim pasižiūrėti Luko Evangelijoje 24 skyriui ir yra taip užrašyta. Evangelijoje pagal Luką 24 skyriui 46-47 eilutės parašyta, kad Kristus kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių ir pradedant nuo Jeruzalės jo vardu visoms tautoms bus skelbiama atgaila ir nuodėmių atleidimas. Jūs esate šių dalykų liudytojai. Visoms tautoms bus skelbiama atgaila. Supraskim, kad iki tol, kol Kristus atėjo, kol jis tarnavo, visoms tautoms nebuvo skelbiama atgaila. Kad Izraelis iš vis žiūrėjo į kitas tautas, nežiūrint to, kad Izaija sakė, visos tautos ateis prie Viešpaties kalno, kaip ateisi be atgailos? Kaip ateisi, pasakysi Viešpatie, mokyk mus, nesupratęs, kad yra ko mokytis, kad kažko tai nemokėjai. Faktiškai tai, ką Izaijas pranašauja, kad tautos ateis ir nebesimokys kariauti, tai atgaila. Ir štai mes skaitome, kad nuo Jeruzalės visoms tautoms bus skelbiama atgaila. Mes dažną kartą atgailą suprantam daugiau kaip tam tikrą tokį, vos ne kažkokią religinę rutiną. Kartais. Sako, atgailauti reikia. Bet atgaila yra, katalikai vadina, sakramentas, paslaptis. Ir jeigu žiūrėti tai kaip į paslaptį, o ne kaip į ritualinę detalę, tai tikrai taip. Tai yra didelis dalykas. Dievo dvasia paliečia žmogaus širdį. Dievas apšviečia žmogų. Žmogus pamato savo padėtį, pripažįsta ją ir turi jėgų nusisukti nuo to, ką jis darė. Visoms tautoms skelbiama atgaila. Iš Jeruzalės išeis Viešpaties žodis. Ir tai įvyko žmonijos istorijoje. Jeruzalėje šventoji dvasia nužengė ant apaštalų pirmosios bažnyčios sekminių dieną. Ir jie skelbė Viešpaties žodį, Dievo žodį visoms tautoms. Taigi, kai mes skaitom šitą pranašystę, mes jau suprantam, kad jinai pildosi. Tai nėra taip, kad jinai dar tik tai pildysis, arba kad jinai jau visai išsipildė. Nes, tarkim, šiai dienai mes dar nematome tautų, kurios nusprendžia, kad gynybos ministerija yra nereikalinga. Kad karo akademija yra nereikalinga. Kad ginklų gamyklos yra nereikalingos. Mes dar kol kas nematom to. Tautos dar mokosi kariauti. Dar daugybė pajėgų yra dedama tam, kad būtų gaminami tobulesni ginklai. Turintis didesnę naikinamąją jėgą, rafinuočiau pažeidžiantis kitą. Žmonės įvairiausiuose lygiuose mokosi kariauti vieni su kitais. Įvaldyti įvairias technologijas, tiek tarkim kažkokias tai tokias materialias technologijas, tiek įvairias psichologinės technologijas, kaip pamatyti kito silpnesnę vietą, tam, kad jį pažeisti, tam, kad jį užvaldyti, tam, kad jo pasinaudoti. Tas mokymas jis dar vyksta šitoj žemėj. Ir galvojant apie tai, kad tautos ateis ir ateis į Dievo namus ir supras, kad jums nereikia mokytis kariauti, na turbūt Dievo namuose visų pirma reikia susigaudyti, kad nereikia kariauti. Žinot, paskutiniu metu viena iš minčių, kuri mane stipriai sujaudino, yra tokia, kad vienybė yra prarastas rojus. yra sukritimu pamesta tikrovė. Ir iš tiesų šitam pasaulį žmogus tik nujaučia vienybės žavesi, bet tikros vienybės nepažįsta. Todėl yra daug įvairiausių įsivaizdavimų, kaip ta vienybė turėtų atrodyti. Taip, su Kristaus atėjimu ir su sekminėmis jinai grįžta į šitą žemę. Grįžta į šitą žemę. Bet vienybė ateina iš Dievo. Tai yra dieviško gyvenimo apraiška. Tai nėra kažkas, ką mes galim su jumis susėdę prie stalo įgyvendinti savo jėgom. Tam reikalingas Dievas. Reikia susėsti prie stalo, bet reikalingas Dievas. Mums reikia nusiteikti, suprasti vienas kitą, atsiverti vienas kitam. Bet tam reikalingas Dievas. Ir dar vienas dalykas. Žinot, kol mažai vienybės, tol mažai gyvybės. Nori daug gyvybės, teks trokšti ir susikalbėjimo, ir supratimo. Suprasti kitus. Atrasti santykius. Bet tai įmanoma tik tai Dievo šviesoje, kitaip to neįmanoma. Žinot, labai sunku vienas kitas suprasti, kai nesimato. Kai nesuvoki, koks tas kitas yra. Tam, kad tu pamatytum kito skirtingumą, reikalinga šviesa. Ir šiaip graikų mitologijoje yra toks terminas, vadinasi, prokrusto lova. Buvo toksai vienas, kaip pavadintume šiandien krikščionišką terminologiją, demonas, jų toks pusdievis kažkoks, kuris turėjo tokią lovą. Jo vardas buvo Prokrustas, jis turėjo tokią lovą. Kiekvienas svečia, kuris pas jį užeidavo pakelėje, visis guldydavo į tą lovą. Jeigu per trumpas, pratemdavo, jeigu per ilgas, apipjaustodavo. Nupjaudavo kojas. Ar net pati lovą ten pjausia, aš nežinau, bet ta prasme, kad mintis tokia, kad kas būdavo trumpesnis negu lovą, tą ištemdavo, kas ilgesnis negu lovą, tą nupjaudavo. Tai čia šiaip jau vat, mūsų tokios vienybės supratimas tame atsispindi. Kad mes suprantam vienybę tuomet, jeigu visus, kurie tinka pagal mus, reiškia, visus, kurie netinka, tai arba nupjauti, arba pratemti. Ir tada mes būsime viena. Bet tai nieko bendro su vienybė. Su ta vienybė, kuri iš Dievo. Iš Dievo ateinanti vienybė kažkaip tai turi būdų atverti mums gyvenimą su mūsų skirtingumais. Nežiūrint to, kad mes skirtingi, mes matysim tų skirtingumų grožį ir suprasime vienas kitą. Tam reikalinga Dievo šviesa. Bet supraskim tokį dalyką. Tol, kol mes kariaujam tarpusavį, ta gyvybė atsiverti, labai nedaug atsiveria. Jeigu mes tarpusavį negalim susikalbėti, tai dar nedaug gyvybės. Dar nedaug supratimo, nedaug šviesos. Todėl, kada mes pradedam taip galvoti, mes pamatom, kad vienybė yra mūsų poreikis. Ne ekumeninė programa. Ne sėkmingos evangelizacijos vėliava, žinot. Jeigu mes būsim viena, visi matys, kad Kristus yra iš tiesų iš Dievo. Ne, tai mūsų poreikis, tai mūsų vargas, jeigu jos nėra. Tai reiškia gyvybės nedaug. Jeigu aš šiandien nesusišneku su kitais broliais, jeigu aš nesuvokiu, jeigu aš negirdžiu jų, reiškia dar gyvybės nedaug, šviesos nedaug. Reiškia, yra ko šauktis, yra ko... Reiškia, tas kvietimas, kurį Izaijas sako, Jokūbo namai, ateikite, vaikščiokime viešpaties šviesoje. Reiškia, tas kvietimas skamba ir man. Tiek vienam iš mūsų. Nes kitu atveju galima atsidurti toj labai tokioj apverktinoj padėty, kurioje atsidūrė Dievo tauta tuo met, kada Izaijas pranašavo. Kuomet jisai sako, jis pranašavo šitas pranašystės, tos žodžius jisai sakė tuo metu, kada Izraelis klestėjo. Kada Judo karalystė buvo įsitvirtinusi, kada ten buvo daug turto. Tai buvo karaliaus Uzijo valdymo metai ir karalius Uzijas buvo dievotas karalius ir karalystė klestėjo. Ir pasirodo tuo metu, kai tu skaitai karalių knygas, kai tu skaitai kronikų knygas, tu skaitai apie gerą karalių Uziją, bet pasirodo tuo metu dievo tauta buvo atitolusi nuo dievo. Pranašas sako tokį dalyką, sako, jų kraštas taip pat pilnas stabų. Žinot, kas tai yra stabai? Kas tai yra stabai? Stabai tai yra, kaip, pasižiūrėkim, pabandykim pasižiūrėti na, rašto tokiam kontekste į stabus, gerai? Apaštalas Paulius atvyko į Atėnus, vaikščiojo po Atėnų miestą, apžiūrinėjo graikiškas šventyklas su įvairiais meno kūriniais, kurie jam tiesą pasakius didelio susižavėjimo nesukėlė. Kaip sako, jo dvasia buvo netgi tam tikrų būdų paveikta to, ką jis matė. Miestas pilnas stabų. Ir jisai tada sako, atiniečiai, vaikščiodamas po jūsų miestą, aš matau, kad jūs esat labai religingi. Stabai tai yra religingumo apraiška. Iš vienos pusės. Tai nėra kažkokio tai, sakysim, tokio... galima pasakyti tai bedievystės apraiška, bet galima pasakyti tai religingumo apraiška. Tik tai tos religijos centras yra kas? Pat žmogus. Ne Dievas, bet pat žmogus. Matote, mes su jumis esame sukurti pagal Dievo atvaizdą ir pavidalą. Mes esam Dievo atvaizdas šitam pasaulyje. Jeigu nori pamatyti Dievo atvaizdą, pasižiūrėk į kaimyną. Pasižiūrėk į save veidrodį. Aišku, tam, kad pamatytum Dievo atvaizdą, širdis turi sudužti. Kad pradėtum suvokti, kad šalia esanti žmonės, tai yra Dievo atvaizdai. Kurie ir kiekvienas mes ženklinam tai, kad Dievas mūsų protėviam pasakė, valdykit šitą žemę. Bet tuomet, kada mes darom kažkokį tai savo rankomis, kažkokį atvaizdą, kurį statom kaip Dievo atvaizdą, iš tiesų mes rodom, kad mes esam tas šaltinis šito atvaizdo, suprantat? Mes įtvirtinam save. Stabai rodo savęs garbinimą. Žmogaus savęs, savo jėgom pasitikėjimą. Ir dabar šiandien čia, pavyzdžiui, nėra nei vieno paveikslo, ne? Bet tai dar nereiškia, kad savo galvose mes nesinešiojam kai kurių stabų. kad mes tam tikrų būdų nesusiaurinam, neprieminam Dievo, nepasidarom jo pagal savo patogų modelį. Suprantate, Dievas yra didis. Mes matome jo kūrinijos istoriją, mes matome tautas, kurios naikino vieną kitą. Mes matome žmonės, kurie mylėjo, kurie gyveno, kurie sirgo, kurie kentėjo begalę. Visa tai talpa Dievo sumanimuose. Dievas nėra mažas, bet Dievas yra daugiau negu tik tai didelis. Jis yra ir pirmas, ir paskutinis. Mes esame Dievo akivaizdoje šiandien. Mes esame Dievo namų dalis. Bet kaip lengva yra savo susiformuoti tam tikrą Dievo paveikslą, tam tikrą atvaizdą pagal save. Kada kai kuriuos Dievo pasireiškimus paimi ir išbrauki paprasčiausiai. Tarsi išėmi, tarsi jų neliktų. Ir tokiu būdu mes žmonės daromės religingi. Blogąja to žodžio prasme. Tai atsitiko tada Izraelyje, Judėjoje. Daug turto. Sako, burtininkų daug. Reiškia, žmonės norėjo savo likimą laikyti savo rankose. Visos magijos prasmė yra tame, kad žmogus pats nori tvarkyti savo likimą. Jį pats vairuoti, kuriam patinka. Stabai, viskas. Ir tada skamba baisus dalykas. Suprantat, baisus žodžiai. Nors, kaip jau sakiau, jie telpa toj didesniai vizijoj, bet patys jie yra baisūs, todėl tu atmetei savo tautą. Mes skaitome laiške romiečiams apaštalo Pauliaus žodžius, kai jis kalba apie Izraelį, sako, kai kurios šakos buvo išlaužtos dėl netikėjimo. Tai vyko šitoj žemėj, suprantat? Dievo tauta, Senojo testamento Dievo tauta, didelė dalimi buvo kaip atmesta. Ir tai tęsiasi dar iki šios dienos. Tai yra istorijoje, suprantat? Tai daugiau negu tik tai mūsų bendruomenė, negu tik tai krikščionybė, kurioje yra įvairios konfesijos. Ir su kiekviena konfesija, su jos žmonėmis, kai kuriais yra Dievas. Kur kol kas nesusikalbėjimo begalė. Bet paveikslas dar didesnis negu tos konfesijos. Negu tos salos atskiros. Dar yra Senojo testamento Dievo tauta. Kur daugelis šakų išlaužtos. Bet, sako, Dievas turi jėgą jas vėl įsodinti. Vėl įskiepyti. Tačiau dabar į ką aš noriu atkreipti dėmesį, kad mes susidurėm ne tik su pranašo žodžiais, mes susidurėm su pranašo žodžiais, kurie jau pildėsi istorijoje. Mes jau galim pasižiūrėti, kaip jie pildėsi ir tai yra, tai sukrečia. Tai nėra taip kažkaip šiaip savo. Todėl šiandien, brangieji, būkime dėmesingi išgirsti kvietimą. Ateikime ir vaikščiokime viešpatė šviesoje. Viešpatė šviesa tai daugiau negu tik ta šviesa, kuri apšviečia. Žinot, aš jums, kaip mes gyvenam Lietuvoje, mes turim tam tikrą vaizdinių pasaulį. Tarkim, kalbėti apie kokias nors vynuogynus būtų sunku, nes mes vynuogynų beveik neauginam. Kai kas kokia viena kita vynuogėlė kur nors pietiniai pusėje. Pietiniai namo pusėje gal ir užsiaugina, bet šiaip ne. Bet mes turim žiemą su sniegu ir ledu. Ir žiema pasižymėjo ne tik tai sniegu ir ledu, bet ir nedaug šviesos. Šviesos sumažėjo. Ir pavyzdžiui, kada saulė kyla aukštyn ir šviesos daugėja, nėra taip, kad tik tai šviesiau darosi. Ne. Tirpsta ledas, tirpsta sniegas, pradeda tekėti vanduo, pradeda žaliuoti žolė, pradeda žydėti medžiai, pradeda skraidyti paukščiai. Daugybė visokių dalykų pradeda vykti su tuo, kada daugiau šviesos. Lygiai taip su Dievo šviesa mūsų sieloje. Daugiau šviesos, daugiau gailestingumo. Daugiau atjautos, daugiau supratimo, daugiau matymo, daugiau nuolankumo. Ateikime į viešpatį šviesą ir vaikščiokime viešpatį su akivaizdu. Supraskime, kad vienybė mums reikalinga kaip gyvybė. Kad tai ateina iš Dievo. Kad tai kryptis, kurią mūsų maldos turėtų būti ne tik tai kaip kažkoks formalus prisijungimas prie ekumeninių renginių. Dabar aš nesakau, kad jūs taip darot, aš tiesiog... Na, žinau, kad dažną kartą taip tai suskamba kažkuriuose vietuose mūsų gyvenime. Mums patiems kartais taip suskamba. Bet tai mūsų poreikis. Be jo mes niekada nebūsim tuo, ko Dievas sumanė mus būti. Nes kiekviename iš mūsų jis yra įdėjęs kažką sumanęs, įstatęs mūsų savo namus, ne tik kaip kažkokį tai negyvą akmenį, gyvį akmenį. Kiekvienas su kažkokiais gebėjimais, brangėjai. Kiekvienas su kažkuo, ko gali praturtinti kitus. Ateikime ir vaikščiokime viešpatie šviesoje. Ieškokime būdų susikalbėti. Suprasti vieni kitus. Su Dievo pagalba. Nes kitu atveju ta tokia skausminga pranašystė Jokūbo namams, kada sako, Jokūbo namų, tu atmetei savo tautą Jokūbo namus. Jie pasidarė kaip rytiečiai, jie turi burtininkų kaip filistinai, jie susideda su svetimaisiais, jų kraštas pilnas sidabro ir aukso ir neragalo jų turtams, jų šalis pilna žirgų ir kovos vežimo be skaičiaus, jų kraštas taip pat pilnas tabų. Jie garbina savo rankų darbus. Pasižiūrėkite. Šiandien dažną kartą yra žmonių, kurie sako, o, sako, mūsų bažnyčiose Dievas neveikia. Būna girdėti tokių balsų. Ir jie tada, nepatenkinti labai būna. To. Bet... Žiūrėk, pradėtų veikti kažkas tai ir būtų daug pasipūtimo. Tarsi mes patys kažką nuveikėm savo rankom. Tie du dalykai taip šalia. Nes jeigu mes pasitikim Dievu, kuriuo mes įtikėjome, tai mes žinom, kad jis pažadėjo, aš niekada nepaliksiu ir neapleisiu. Ir jeigu mes juo pasitikim ir jį kreipiam savo akis, tai tada mūsų akis atsiveria, mes pradedam matyti, jis veikia. Veikia įvairiausiais būdais. Skalauja sielas. Galų gale mūsų pačius ruošia kažkam. Pildosi jo sumanimai. Bet tada tai nebėra mūsų nuopelnas. Tada mes matom, palauk Dieve, tai tavo malonė, kad kažkas tai vyksta mumyse. Nes mes patys labai greiti esame į vieną ar į kitą pusę nukrypti, kaip Senojo testamento tauta. Kaip ten Mozė užlipo ant kalno 40 dienų ir Dievas jums sako, leiskis žemyn, nes tauta jau nukrypo nuo kelio, kurį aš jai parodžiau. Jau nukrypo. Suprantat, tas neapsigaukė, mes greiti nukrypti vieną ar kitą pusę, greiti pasipūsti, greiti savo prirašyti nuopelnus. Bet Dievas, suprantat, jo vizija vis dėlto išlieka, kad jo namų kalnas iškils aukščiau visų kalnų, kad tautos eis į jį. Nežiūrint to, kad Dievo tauta tuo metu buvo toj padėtyje, kuris sako, tu atmetei savo tautą. Nežiūrint to, kad jisai sako, žmogaus išdidumas bus pažemintas ir tai vėlgi gera žinia. Nes žmogus neturi kuo didžiuotis. Žmogus didžiuojasi tuo, ko jis neturėtų didžiuotis. Todėl yra gerai, kai žmogaus išdidumas yra pažemintas. Kai žmogaus pasipūtimas subliūkšta, yra gerai. Bet mes, būdami Dievo tauta, eikime ir vaikščiokime jo šviesoje. Matykime tuos poreikius. Neapsigaukime. Jeigu mes pradedam prieš ką nors pūstis, arba kažkas kitas iš mūsų brolių ir seserų pradeda prieš mus, supraskim, tai mūsų bendras vargas. Tai mūsų skausmas. Bet mūsų šlovė ta viltis, kad vis dėlto Kristus atsivers mumis. Ir mumis, ir kituose. Kai mes pradedam matyti, kad Kristus gali atsiverti mumis, mes pradedam suprasti, kad jis gali atsiverti ir kituose. Aleliuja. Taigi va tiek iš pranašo Izaijo. Tėve, mes dėkojam tau.